gerne rejse jer og høre, hvad evangelisten Matthæus skriver. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Amen. Vi er altså som sagt nået til vejs ende i den her lille prædikenserie, vi har kørt om hverdagen. Der er sikkert nogle løse ender, nogle ting, som der kunne siges mere om, og det må vi så tage hen ad vejen. Men i dag vil jeg i hvert fald gerne forsøge at binde sådan en eller anden form for sløjfe på det hele. Vi begyndte med at se på, hvordan arbejdet er Guds idé, og ikke et udtryk for syndefaldets forbandelse. Arbejdet kan være hårdt og slidsomt, og der er endda nogen, som bliver fanget af deres arbejde. Nogen bliver gjort til slaver. Men i sin essens, så er det at arbejde, det er Guds idé fra skabelsen af. Så at være kristen betyder altså ikke, at man så fornægter sit arbejde i verden. Tværtimod, så er det arbejde, vi gør nu, en tjeneste for Gud, og end ikke i lyset af opstandelsen, så er det spildt. Men der er to balancer, som vi skal huske, det har vi også været inde på. Den ene handler om arbejde og hvile. Fritid, det er ikke spildtid i Guds optik, men det er endnu en mulighed for at efterligne Gud. Den anden balance handler om, at arbejde ikke er det, der definerer os. Selvom man holder fri en gang imellem, så kan man blive så afhængig af sit arbejde, at det faktisk går hen og bliver en afgud. Altså at det bliver ens eget projekt og ens dybeste identitet. Men det er heller ikke meningen. Så arbejde er Guds idé, men det er ikke vores dybeste identitet. Hvis vi ikke forstår de to pointer, så falder vi meget nemt i en af to grøfter. Den nu afdøde amerikanske præst Timothy Keller, han siger det et sted sådan her, at enten den ene grøft, det er, at vi demoniserer noget, der ikke er så dårligt, at det kan forklare alt det rod, vi lever i. Altså, arbejdet er ikke roden til alt ondt. Og den anden grøft, det er, at vi sætter vores lid til noget, der ikke har magt til at befri os fra det onde. Arbejdet er ikke nogen frelser. Det er de to grøfter. Og det kristne blik på arbejdet, kristendommens forståelse af arbejdet, er en mellemvej. Og det er sådan set det, jeg har forsøgt at beskrive i de her prædikener. Og som jeg har nævnt flere gange, så handler det ikke kun om det arbejde, man får løn for. Det handler om alt det, vi gør i verden. Det handler faktisk om hele vores hverdag, uanset hvad den så indeholder. Vi har også set på hverdagen som et sted, hvor man har mulighed for at vise integritet. Og faktisk vide uophørligt, som Paulus han skriver afsted. Uanset hvad man laver i sin hverdag, så er det en mulighed for at elske og tjene Gud og ens næste. Livet i hverdagen er ganske enkelt en form for bøn. Og sidste søndag hørte vi så om Jesus, der opsøgte Simon Peter i en presset situation på hans arbejdsplads, fordi Jesus havde brug for Peter. Og Peter havde brug for Jesus. Lige der mellem fiskenettene og den tomme båd, der havde Jesus gang i noget. Og Peter fik lov til at være med. Hvis man nu skal kaste et kritisk blik indad, så har kirken nok desværre i lang tid været med til ligesom at sprede den misforståelse, at der er en afgrundsdyb forskel på det hellige og det almindelige. Altså for eksempel på det, der sker om søndagen, og det, der sker alle andre dage. Eller det, som kirken gør, og det, som almindelige mennesker gør. Eller en afgrundsdyb forskel på præsten og andre mennesker. Og intentionen har måske været god, men resultatet har været katastrofalt. For det har nemlig ført til sådan en slags dobbeltliv, hvor der bliver mindre og mindre overlap, og færre forbindelser mellem det, der sker i kirken, og det, der sker i hverdagen. Og hvis man holder de to ting adskilt for længe, så er det med den risiko, at man på et eller andet tidspunkt føler sig nødsaget til at vælge mellem den ene eller den anden. Vælge mellem det, der sker i kirken, og det, der sker i hverdagen. Og eftersom hverdagen fylder langt det meste af ens kalender, så vælger de fleste nok den på bekostning af kirken. Men hvad nu, hvis man ikke behøver vælge? Hvad nu, hvis Gud er lige så nær i morgen, som han er i dag? Hvad nu, hvis Gud er lige så nær i din stue, eller din have, eller i det store mødelokale på din arbejdsplads, som han er i de lokaler, hvor vi holder gudstjeneste? Syndefaldet har haft konsekvenser for alle aspekter af livet, og ikke kun de, skal vi kalde det, kirkelige eller de religiøse aspekter af livet. Det er ikke bare vores gudsforhold, der er præget af sådan et grundlæggende oprør mod Gud. Det er også vores menneskelige dømmekraft, vores sociale færdigheder, vores forhold til vores bankkonti. Og den frelse, som Jesus bringer, er en stor og bred frelse for alle syndefaldets konsekvenser. Og det begynder i hvert fald delvist allerede nu. Det brede perspektiv får vi en fornemmelse af i teksten fra Romerbrevet kapitel 12, som Bent læste for os. Paulus har skrevet en masse om, hvordan vi ved dåb og tro bliver en del af et fornyet fællesskab med Gud. Hvordan Gud giver os en ny identitet. Og så skriver han som en uundgåelig følge: I skal bringe jeres lægemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Nu må I tilgive mig, nu går der måske lidt teolog og bibeloversætter i den, men jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor man har valgt at oversætte det med åndelig gudstjeneste. Det græske ord, det er logikos, og I kan høre, at det har noget med logik at gøre, eller sådan noget med tankekraft at gøre. Og åndelig betyder jo, i hvert fald i mange sammenhænge, sådan noget lidt mere spirituelt, sådan noget lidt mere, hvor man føler et eller andet. Men i det her tilfælde er det faktisk noget, der har at gøre med vores tanker. Det Paulus skriver om, det er sådan en tankemæssig eller en gennemtænkt gudstjeneste. Måske kunne man også kalde det for en sand, en oprigtig, en passende gudstjeneste. Og pointen er altså, at vores oprigtige, vores sande, vores passende gudstjeneste er, at vi bringer hele vores krop, alt hvad vi gør, til Gud. Altså Paulus taler om en altomfattende gudstjeneste. En tilbedelse af Gud, der finder sted i og med vores kroppe, der hvor vi nu er. Og det er en øvelse, der kræver, at man tænker sig om. Og i næste sætning taler han netop om, at man skal øve sig i at skønne, hvad der er Guds vilje. Skønne, hvad der er Guds vilje. Den primære gudstjeneste er den, som vi udfører med vores krop i vores hverdag. Det virker ikke til, at Paulus han har sådan et skel mellem det hellige og det almindelige. Det kan være, at stresssymptomerne begynder at melde sig hos dig nu. Måske virker det komplet uoverskueligt, det her. Og det gode spørgsmål er jo netop, hvordan man undgår at drukne, eller knække nakken, eller gå ned med fladet. Måske hører du Jesus ord: I er jordens salt, I er verdens lys, og tænker: åh nej, skal jeg nu også være jordens salt og verdens lys? Men prøv lige at lytte ekstra godt efter, hvad det er, Jesus siger. I er jordens salt. I er verdens lys. Men det virker faktisk ikke til, at man kan gøre til eller frem. Og så fortsætter Jesus: En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Altså byen gør sådan set ikke noget bevidst i det her billede, for ikke at blive skjult. Den ligger på et bjerg, og så kan den ikke skjules. Min pointe er, at alene ved at være i verden som Jesus' disciple, så vidner vi sådan set om ham. Så er det rigtigt, at der er nogen, der har fået en nådegave til at til meget tydeligt at bruge deres ord til at fortælle andre om Jesus, og det er jo en stor velsignelse. Men der er også mange andre måder, man kan tjene Gud på og vidne om ham i sin hverdag. Der er nogen, der har fået en nådegave til at påtale uretfærdighed, falskhed, ødelæggende strukturer, stå op for den sociale retfærdighed. På den måde, så vidner de om Guds retfærdighed. Der er nogen, som er ekstra opmærksom på, hvornår andre har brug for hjælp og lidt ekstra omsorg. På den måde vidner de om Guds omsorg. Der er nogen, som er sådan lidt ekstra samarbejdsvillige, imødekommende. I kender dem sikkert, ikke? Og på en eller anden måde afspejler de jo Guds væsen og vidner om ham. Der er nogen, som er gode til at prioritere og facilitere sociale arrangementer. Skabe gode venskaber. Sætter sig spor, eller nogen er gode til at lave god mad og holde gode fester, og det er også alt sammen spor af Gud. Og så er der nogen, som har fået en særlig evne, eller at Gud er blevet givet nogle særlige omstændigheder, sådan at de kan tjene penge og arbejde med dem, forvalte dem. Og som Jesus siger i lignelsen om de betroede talenter, så kræves der meget af den, som er blevet betroet meget. I det her tilfælde, der kræves der gavmildhed. Gud velsigner ikke mennesker med penge, fordi at de så skal sidde på dem og samle dem til bunke, som om det var deres egne penge. Det er altid Guds penge, uanset hvor mange af dem man har. Og hvis man er så heldig at have fået mange af dem, så er det helt sikkert fordi, man skal hjælpe Gud med at fordele dem rigtigt. Det er aldrig et spørgsmål om, at der mangler penge. Det er altid et spørgsmål om, at de ikke står på de rigtige bankkonti. Så hvis man har fået mange penge betroet, så er det sikkert fordi, at de skal gives videre til nogen, der har endnu mere brug for dem. Og på den måde, så vidner man om Guds gavmildhed. Så der er nogen, der har en særlig evne til at anerkende og støtte dem, der har oplevet vanskeligheder med andre kristne. Det sker jo nogle gange, at selvom vi har gode intentioner, så svigter vi mennesker. Men der er nogen, som på en særlig måde forstår at lytte til dem, der er blevet skuffet over kirken, uden med det samme at ville forsvare de kristne, men bare lytte. Og det vidner om autenticitet og integritet og ærlighed. Og det er vigtigt, for det er også et vidnesbyrd om Gud. Der er kort sagt mange forskellige måder, man kan tjene Gud på og vidne om Gud i sin hverdag. Og kan I se, hvordan hverdagen på den måde skifter karakter? Uanset hvad den indeholder, så er det ikke sådan et aktiveringsværktøj eller en straf for den sags skyld. Men det er et sted, hvor vi vidner om Gud ved at være til. Selvfølgelig kan man være til i hverdagen på en måde, der ikke afspejler Gud, men evangeliet om Jesus Kristus giver os et nyt blik på hverdagen og nogle nye motiver til at arbejde. Tilbage til det, som Paulus han skrev: tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle. Jeg tror ikke, Paulus' pointe er, at man skal modarbejde alt, der sker i verden. Med verden, så mener Paulus sådan noget i stil med tidsalder eller verdensorden. For eksempel sådan, altså nogle samfundsstrukturer, som man som kristen ikke kan stå indenfor. Dem skal man ikke tilpasse sig. I stedet skal man lade sig forvandle ved at sindet fornyes. Det er det nye blik på hverdagen, som Jesus giver os. Og resultatet af det er, ifølge Paulus, at vi kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Der er ganske enkelt nogle nye idealer for, hvordan man er til i verden. Og længe før Paulus, så sagde profeten Mika noget tilsvarende til israelitterne. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Og i Esajas' bog, der siger Gud sådan her: den faste, jeg ønsker, det er jo ved at overveje, nu er vi jo som sagt midtvejs i fastetid. Den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, at sætte de undertrykte i frihed og bryde hvert åg. Ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Alt sammen udtryk for, hvordan judæerne på det tidspunkt kunne efterligne Guds karakter og væsen i deres hverdag. Og hvis det er det egentlige motiv bag ved vores arbejde og vores hverdag i det hele taget, så er det vigtigste måske ikke, hvor man får mest i løn eller den bedste pensionsordning, men hvor man får de bedste muligheder for at efterligne Gud og tjene andre. Der er som sagt ikke noget skel mellem det hellige og det almindelige. Det betyder, at man ikke behøver at søge et bestemt sted hen for for at møde Gud. Det kunne være i en kirkebygning eller et missionshus. Man behøver heller ikke vente på bestemte tidspunkter for at møde Gud. For eksempel søndag kl. 10 eller 13.30. De særlige steder og tider kan give os en rytme, og de kan hjælpe os med at fokusere, og det er jo alt sammen godt. Men vores mål som kristne er ikke at søge hellige steder og hellige tider, men at leve hellige liv. Det er faktisk ikke muligt for os at gøre andet. For en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Så lad os bringe vores kroppe, vores hverdag, vores liv som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være vores gudstjeneste. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle.